Pagājušajā nedēļā darbu sākus ekspertu komisija, kas vērtēs, vai ir iespējams turpināt Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvdarbus. Pat labam tie ir apturēti. Šādu lēmumu Rīgas būvvalde pieņēmusi, jo ir konstatēta būvas konstrukcija deformācija. Bijušais veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš Latvijas radio pauda, ka atbildība par būvdarbu kvalitāti nevar uzņemties nedz ministrijas, nedz slimnīcas bijušās amatpersonas.
Mūsu valsts neskāpēc vienmēr meklē, ka vainīgs ir tas, kurš nav uzraudzījis. Pirmām kārtām ir jāspot, ka vainīgs ir tas, kurš nav izdarījis kaut ko. Uzraudzība ir bijusi pietiekama, mums ir nemitīgi bijušas sarakstes domstarpības, un tas jau nav pirmais gadījums. Tur arhitekti, cik es atceros, tur arhitekti mainījās, tur mainījās būvnieka puses būvuzraugs no Stradiņa, slimnīcas puses tur būvuzraudzība nemitīgi tika nodrošināta. Jo es saku, tā ir notikumu virkne, jo tie būvdarbi jau tika pārtraukti samērā regulāri. Nu, dēļ tās kvalitātes, un kas ir būvuzraugu no pasūtītāja puses, no slimnīcas puses darba rezultāts. Un skaidrs, ja tie darbi regulāri tiek pārtraukti vai kavējais, un tas, kas saka, rada laika nobīdes, rada, ja laika nobīdes, jo projekts jāpabeidz laikā, tad rada stresu, un tad būvē droši, tas tikai manas interpretācija, būvē droši vien ātrāk, mēģina darīt visu ātrāk, un pielaiž vēl lielākas kļūdas.
Atbildība par neveiksmīgo projektu un iespējamo Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma zaudēšanu nevēlas uzņemties arī bijusī veselības ministra Ingrīda Circene. Viņa pēc ilgstošas slimošanas pērnvasar atkāpās no ministras amata. Lakoniskā sarunā ar Latvijas radio bijusī ministra sacīja.
Nē, manā laikā jau vēl necēla. Tur vispār tikai pamatakmeņi bija.
Arī kādreizējā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Rūta Valtere apgalvo, ka laikā, kad viņa vadīja slimnīcas valdi, nekādas problēmas ar būvdarbu kvalitāti neesot manītas.
Nebija nekāda indikācija tāda. Nu, tur jums jājautā ar jaunajiem cilvēki, kas šobrīd strādā un droši vien jāprasa ir. Tad tiem, kas ar to nodarbojās, nevar pateikt, nav man kompetence.
Jaunā korpusa būvniecībai Stradiņa slimnīca 2007. Gadā saņēma valsts galvotu kredītu 66 miljonu eiro apmērā. Gandrīz 7 miljoni jau ir atmaksāti, liecina valsts kases oficiālais pārskats par valsts galvojumiem. Jaunā korpusa būvniecība bija uzticēta pilnsabiedrībai SBRE, kas ir arī Rīgas pils būvdarbu veicējs. Janvāra vidū valsts nekustamie īpašumi vērsušies tiesā ar civilu prasību. Pieprasot atlīdzināt teju 5 miljonus eiro lielus zaudējumus saistībā ar Rīgas pilī notikušo ugunsgrēku. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.